Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za nedelju 11. oktobar. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Zbog globalne pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena i ne slušate direktan prenos. Najnovije vesti potražite na našem sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li najviši funkcioneri Hrvatske, nezadovoljni položajem Hrvata u Bosni i Hercegovini, vrše pritisak na Sarajevo da usvoji izmene izbornog zakona koje predlaže rukovodstvo bosansko-hercegovačkih Hrvata. Sagovornici su bili Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Bilo je reči o tome zašto su se predsjednik i premijer Hrvatske Zoran Milanović i Andrej Plenković tim povodom sastali u Zagrebu sa Miloradom Dodikom i kakve veze Dodik ima sa položajem Hrvata u Bosni i Hercegovini. Kakav je odnos Plenkovića prema lideru bosansko-hercegovačkih Hrvata Draganu Čoviću? Zašto se Plenković nikada nije ogradio od Herceg Bosne, čije je tvorce Haški tribunal osudio kao ratne zločince? Da li Plenković, koji se javno zalaže za evropski put Bosne i Hercegovine, interno podržava ideju o formiranju trećeg hrvatskog entiteta u toj državi, kao i o tome zašto je hrvatsko rukovodstvo prilikom nedavne posete Hrvatskoj američkog ministra inostranih poslova Majka Pompea pokrenulo pitanje ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini i da li to znači da Hrvatska želi da internacionalizuje taj problem? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se Hrvatska miješa u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Naši sagovornici su Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Gospodine Kukiću, nedavno su predsjednik i premijer Hrvatske Zoran Milanović i Andrej Plenković primili člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, a potom je premijer Plenković pozvao na razgovor lidera stranke Demokratske akcije Bakira Izetbegovića i lidera bosansko-hercegovačkog HDZ-a Dragana Čovića. Cilj tih poziva je bio da se razgovara o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, jer Zagreb smatra da su oni u neravnopravnom položaju u odnosu na druga dva naroda u Bosni i Hercegovini. Gospodine Kukiću, da li to doživljavate kao pritisak na Bosnu i Hercegovini?
Naravno da ima elemenata pritiska. Evo da Plenković ima neko suvislo objašnjenje za svoje prijeme bosansko-hercegovačkih lidera. Recimo da kaže da se ima sastajao kao stranačkim prvacima u ulozi lidera HDZ-a. Iako ako je to radio, morao ih je primiti u stranačkim prostorijama, ne u prostorijama državne vlasti. Čime međutim gospodin Milanović može pravdati svoje prijeme bosansko-hercegovačkih čelnika, recimo prijem Milorada Dodika, jer Milanović nije stranački čelnik kao Plenković, nego je šef države i prima šefove država. On međutim u ovom slučaju primi samo dio bosansko-hercegovačkog šefa. Ostaje se pitanje zašto. Je li to učinio da bi ignorirao Komšića, onog istog usput budi kazano, kojemu je 2010. davao neupitnu potporu kao čelnik hrvatskog SDP-a. Što se od tada promijenilo? Morao bi znati da je ignoriranje Komšića ignoriranje institucije šefa bosansko-hercegovačke države. Ili kakve veze ima prijem Dodika i briga za Hrvate? Jer, podsjetit ću vaše slušatelje, Dodik je čovjek koji dodjeljuje odličje osobi koja je u Hrvatskoj osuđena za ratne zločine. Čovjek koji kvalificira Hrvatsku kao čedo Endehazije. Dodik je čovjek koji u Bosni i Hercegovini nije učinio ništa da vrati jednog Hrvata na prostor Republike Srpske, a tamo ih nedostaje 150.000. S druge strane, kad god Zagreb nastupa kao tutor bosansko-hercegovačkih Hrvata, mi ovdje u Bosni i Hercegovini pojačano iskišemo i od te pomoći nas zaboli glava. Plenkoviću i Milanoviću treba otvoreno poručiti: ne pomažite nam više. Nismo mi idioti nad kojima treba bdjeti, ni kojima su potrebni nekakvi tutori. Pustite nas da s našim sudržavljanima, Tražimo rješenja za naše zajedničke probleme.
Gospodine Đenero, kako vi gledate na ove poteze gospodina Milanovića i gospodina Plenkovića? Da li je to pritisak na Bosnu i Hercegovinu?
Ponašanje predsjednika Republike u Hrvatskoj je već dugo ovih dana posebno potpuno izvan svake demokratske kontrole. Poziv gospodinu Dodiku da dođe u Zagreb, on je došao sa Pantovčaka, ne iz Banskih dvora, dakle iz ureda predsjednika, a ne iz ureda premijera. Kod predsjednika vlade vidimo taktičke pogreške, vidimo nespretnosti, ali u krajnjoj konsekvenci on ostaje unutar onog okvira koji je, kad je riječ o odnosu prema Hrvatima u BiH, postavio predsjednik Mesić. I prije toga ste imali tradiciju unutar hrvatske politike jedne skupine ljudi koja je izbjegavala bilo kakvo poticanje razaranja Bosne i Hercegovine, pripajanja jednog dijela Bosne i Hercegovine Hrvatskoj i tako dalje. Oni su neko vrijeme bili manjinski unutar HDZ-a. Plenković je uvijek bio vezan uz tu strukturu i ta struktura je danas unutar vladajuće stranke većinska. Samo na marginama imate ideje o tome da bi se Bosnu i Hercegovinu trebalo rastočiti i Hrvate uzeti direktno pod svoju brigu.
Gospodine Kukiću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Đenero, da je premijer Plenković unutar okvira koji je postavio Mesić kad je riječ o odnosu prema Bosni i Hercegovini?
Ne mislim. Naravno, pri tome nema nikakve dvojbe da je razlika između njega i Milanovića kao nebo i zemlja. Nema nikakve dvojbe da je gospodin Plenković kultivirao hrvatsku političku javnu scenu, ali mislim da što se tiče Bosne i Hercegovine, vrlo često izlazi izvan okvira koji mogu biti od koristi i za dobrosusjedske odnose, a koji mogu biti od koristi i bosansko-hercegovačkim Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Postavlja se pitanje zašto. Jedan od razloga svakako je pomoć sestrinskoj stranci ili ekspozituri hrvatskog HDZ-a u Bosni i Hercegovini, kako bi ona održala razinu svoga utjecaja koje ima sve ove godine. I drugi razlog je svakako da održi te veze sa političkim establishmentom u Bosni i Hercegovini koji njemu u Hrvatskoj osigurava glasove za stranku i za tri mandata, a sutra moguće glasove i za neku drugu poziciju ako se na nju odluči. Prema tome, nije tu posrijedi spremnost velika da se pomaže bosansko-hercegovačkim Hrvatima. Uostalom, ako ta spremnost postoji, postoji stotinu načina da se ta pomoć ostvari. Mi danas imamo običaj slušati svakodnevno kakva je pomoć Hrvatima u Bosni i Hercegovini, da je to nevjerojatno. Međutim, kad se napravi kompletna računica, slika izgleda poprilično drugačije nego se prikazuje. I ako se snimi ta pomoć, onda ćete vidjeti da je to pomoć koja je vezana isključivo za identitetska pitanja i to ona koja su povezana pretežito s religijskim. A kad je u pitanju realan život, te pomoći nema. Nema ulaganja u Bosnu i Hercegovinu i naravno da onda ovdje imamo posljedice koje su razorne, jeli? Da nas je ovdje sve manje i nisu zato što nas je sve manje odgovorni ni Srbi ni Bošnjaci. Odgovorni su oni koji imaju vlast 30 godina u dijelovima Bosne i Hercegovine gdje su Hrvati većinski. Odgovorna je do duše i Hrvatska jer iza takve vlasti i sama stoji. Prema tome, ako se hoće pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini, onda molim vas lijepo, nemojte tu pomoć usmjeravati na nacionalno talasanje, na proizvođenje nove vržnje s našim susjedima. Od tog se ne živi, od te brige nam može biti samo gore.
Gospodine Đenero, ja bih ipak da raspravimo oko uloge premijera Plenkovića. Naime, lider bosansko-hercegovačkih Hrvata i lider HDZ-a Dragan Čović se zalaže za reafirmaciju Herceg Bosne, čije tvorce je Haški tribunal osudio kao ratne zločince. Da li se Plenković ikada ogradio od te namjere Dragana Čovića?
otvorenog sukoba nije bilo. Međutim, razlike u političkim pozicijama između službenog Zagreba i poluslužbenog Mostara su ogromne. Koncept kojim Hrvatska gura Hrvate u Bosni i Hercegovini da s Bošnjacima dogovaraju promjene u izbornom zakonu služi samo tome ili prije svega tome da se prestane pričati gluposti o trećem entitetu kojeg ste vi nazvali pravim imenom. Zagreb na svaki način sa političke agende pokušava skinuti treći entitet i u tome je relativno uspješan. Problem službenog Zagreba i problem HDZ-a je u činjenici da danas HDZ u Hrvatskoj u većoj mjeri ovisi o HDZ-u Bosne i Hercegovine upravo u tom kontingentu glasova, negoli što je obratno, što bi HDZ u Bosni i Hercegovini ovisio o matičnoj stranci. Oni su se konsolidirali, oni su financijski snažni, oni imaju svoje izvore financiranja legalne i ilegalne i na taj način se ne obaziru na Zagreb. Čović svako malo izleti sa izjavom zbog kojih ne samo Plenković nego većina policy planera u Hrvatskoj dobiva sjeda vlasi, ali nemaju oruđa kojim bi taj problem riješili.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se Hrvatska miješa u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba i Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kukiću, po vama, zašto se Plenković nikada nije javno ogradio od Herceg Bosne i od trećeg entiteta?
Ja imam razumijevanja za gospodina Plenkovića jer on nije u zrakopraznom prostoru. Podsjetit ću vas da 2016. godine kad je došao na čelo HDZ-a, zapravo HDZ je bio natrpan političkim radikalima, da tako kažem, natrpan prije svega radikalima koji su podrijetlom iz Bosne i Hercegovine, pretežito iz Hercegovine, ali i radikalima koji su rodom iz Hrvatske i s kojima se trebalo biti, da tako kažem, bitku kako bi se ostalo na površini i kako bi se stvorile pretpostavke za evoluciju hrvatskog HDZ-a prema uobičajenoj evropskoj pučkoj stranci. S te pozicije hoću reći, imam razumijevanja za njegove manevre od 2016. godine, ali danas moje razumijevanje je naprosto iskopnilo zbog činjenice da je Plenković apsolutni gospodar u HDZ-u nakon zadnjih unutarstranačkih izbora gdje je dobio apsolutnu potporu, zbog činjenice da je pojačao utjecaj HDZ-a u Hrvatskom saboru, u hrvatskom političkom prostoru, zbog činjenice da njegov politički kurs zapravo slijedi sve veći broj hrvatskih građana. Dakle, ti razlozi koji su njega tjerali na manevre ove i one vrste danas naprosto ne postoji. Ja mislim da Plenković naprosto kao Europejac, a on to jeste, ima puno veći manevarski prostor da kaže: slušaj, ne možemo mi kao članica Europske unije podržavati projekte zbog koji su ljudi osuđeni za udruženi zločinački poduhvat, ne možemo podržavati Herceg Bosnu jer ona je osuđena u Hagu. Hoću reći, imam sve manje razumijevanje za takvo postupanje gospodina Plenkovića.
Gospodine Đenero, ovo što kaže gospodin Kukić, znači u trenutku kad se Plenković osjeća dosta moćnim, kad on potpuno kontroliše HDZ, zašto on i dalje apsolutno stoji iza Dragana Čovića i njegovih ideja o trećem entitetu?
Ja ne bih rekao da on stoji iza Čovića, a pogotovo ne iza ideja o trećem entitetu. Pogledajte što je napravio relativno neki dan. Nakon prvog impulsa kojeg je dobio iz Sarajeva, kad je gospodin Bakir Izetbegović usput lansirao jednu rečenicu da vjeruje da bi Plenković svojim diplomatskim sposobnostima mogao pomoći u konsolidaciji odnosa Zagreba i Sarajeva, istog momenta poziva u goste gospodina Izetbegovića i pritom na taj razgovor, uvjetno rečeno, privodi Dragana Čovića, čime Čoviću jasno daje do znanja što Hrvatska od njega očekuje. Hrvatska od njega ne očekuje da sjedi i dogovara strategije sa Miloradom Dodikom, nego mu šalje poruku: imaš sjesti unutar federacije prije svega sa Bošnjacima i urediti odnose Hrvata i Bošnjaka. To je ona politička logika koju je zagovarao Mesić. Plenković to ne stavlja na sva zvona, ali rehabilitira i reafirmira tu politiku.
Gospodine Kukiću, mislite li vi da je premijer Plenković poslao poruku Čoviću da raskine savez sa Dodikom?
Ako je, onda ta poruka nije poslana na način koji je nedvosmislen i nije poslana u javnom prostoru.
To je točno.
On je mogao sa njim razgovarati u četiri oka. U javnom prostoru ja tu poruku nisam niti na koji način ni eksplicitno pročitao, čuo, niti sam je iščitavao u podtekstu. Da pače, ako se prate trendovi u Bosni i Hercegovini, veza Čovića i Dodika je sve intenzivnija. I ne samo to, Dodikovo relativiziranje euroatlantskih integracija i stavljanje na dnevni red mogućnosti da Bosna i Hercegovina razmisli o mogućnosti i drugih integracija, o mogućnosti euroazijskih integracija, o okretanju prema Moskvi i Pekingu kao centrima za koje će vezati svoju budućnost, i činjenica da Dragan Čović zapravo se ne pozicionira u odnosu na takvu Dodikovu retoriku, a i praktičnu politiku, govori u prilog tezi da su te veze sve intenzivnije. Sad, ako je Plenkovićeva orijentacija doista briselska, a ja mislim da jeste, onda po zakonu logike bi trebalo očekivati da Draganu Čoviću kaže: slušaj Dragane, ovo što ti radiš je protiv interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini i može biti motivirano samo s tvojim osobnim interesima. Nešto nemam dojam da mu to otvoreno kaže.
Gospodine Dženero, ako gospodin Plenković zaista zahtijeva od Dragana Čovića da se na neki način odvoji od Dodika, zašto je onda on primio Dodika nakon što ga je primio Milanović?
On je primio Dodika u trenutku kad je ovaj bio pozvan sa Pantovčaka. To je bilo vrijeme prije otvaranja ovog novog sukoba između dva brda u Zagrebu. Obično se govori o sukobu dva brda jer je na Gornjem gradu je vlada, a na Pantovčaku ured predsjednika. Ljetos je uspostavljena izrazito dobra suradnja između ureda predsjednika i ureda premijera vezano uz pomirenje u Hrvatskoj i uz promjenu tretmana srpskih žrtava u Oluji i u ratu općenito. I u tom trenutku Plenković nije htio dezavuirati predsjednika Republike i odbiti ovaj susret. S druge strane, napravio je sve kako bi smanjio štetu, kako bi poslao u medije poruku da je on Dodika primio ne kao političara, nego kao čovjeka koji je realan nosilac moći, s kojim se mora pregovarati o nekim stvarima, pogotovo u manjem entitetu u Bosni i Hercegovini, i s kojim je razgovarao isključivo ne o političkim, nego o pragmatičnim stvarima. I nakon toga imate situaciju da je premijer pozvao gospodina Bakira Izetbegovića i da se tom prilikom gospodin Bakir Izetbegović nije sastao sa predsjednikom Republike, što potpuno jasno govori o tome na kojoj se liniji vode ozbiljni politički razgovori. To je sasvim jasna poruka Zagreba međunarodnoj zajednici. Mi Sarajevo smatramo svojim partnerima i time što je na taj razgovor bio priveden Dragan Čović, to je bila poruka Čoviću: moraš rješavati svoje probleme u Sarajevu sa legitimnim bošnjačkim političkim vođom.
Ako mogu samo,
izvolite.
Tri rečenice. U javnom istupu nakon sastanka s Dodikom, gospodin Plenković je rekao da su razgovarali o praktičnim pitanjima, o izgradnji autoputa Doboj-Bijeljina, o činjenici da je tamo predviđeno rušenje nekoliko kuća hrvatskih povratnika itd. To je nešto što, da tako kažem, pije vode. Ali ja ne mislim da je to važno kao masa drugih pitanja. Recimo, kad Dodik na pitanje je li razgovarao o položaju Hrvata u Republici Srpskoj, rekao: ne, bilo mi je ugodno o tome časat, jer tog problema više nema. Pri tome, svatko tko se iole bavi pitanjem položaja Hrvata na prostoru Republike Srpske ne može prenapregnuti, da tako kažem, ne može ignorirati vapaje banjalučkog biskupa Franje Komarice, niti može ignorirati masu podataka s kojima biskup Komarica izlazi u javnost, o masi ljudi koji su u 92. 95. ubijeni hrvatske nacionalnosti, o tome kako danas niko to pitanje ne poteže, kako niko zbog toga ne odgovara, o tome kako se Hrvate zapravo na različite načine demotivira da se ne vraćaju. Ja ne isključujem da je Plenković razgovarao i o tome, ali u javnom prostoru o tome nije govorio, a ja mislim da to ima veću težinu od pragmatičnih pitanja vezanih za autoput, da je o njima morao javno progovoriti.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se Hrvatska miješa u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru, i Davor Dženero, politički analitičar iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Dženero, hrvatska vlada po svemu sudeći želi da internacionalizuje pitanje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Recimo, to pitanje je pokrenuto prilikom nedavne posjete američkog ministra inostranih poslova Majka Pompea. Iz izjava hrvatskih zvaničnika nije jasno kako je Pompeo reagovao.
Nema velikog prostora internacionalizacije ovog pitanja, jednostavno zbog toga što u međunarodnoj zajednici svi izbjegavaju složena pitanja. Nitko u ovom trenutku nije spreman sudjelovati u nekom ozbiljnom temeljitom dogovoru ili posredovanju između Hrvata, Bošnjaka i Srba. A meni se osobno čini da je svaka hrvatska ideja traženja posrednika pogrešna, jer mislim da su Hrvati u Bosni i Hercegovini i Hrvatska i Bosna i Hercegovina na taj način upućeni jedni na druge.
Gospodine Kukiću, mislite li vi da hrvatska vlada želi da internacionalizuje pitanje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini?
Nema velikog prostora za internacionalizaciju. Može Hrvatska pokušavati, ali naprosto utjecaj Hrvatske u svjetskoj zajednici nije takav da bi imao eho, da bi imao odjek s jedne strane, a s druge strane u Bosni i Hercegovini su prisutni ambasadori najmoćnijih europskih zemalja, vrlo intenzivno participiraju u bosansko-hercegovačkoj zbilji, prate šta je to što se događa i ne vjerujem da prenose informacije svojim centralama u svojim državama koje idu na ruku takvoj internacionalizaciji. Ja osobno mislim da je u vezi s tim se mora reafirmirati mesićevska filozofija: dragi moji sunarodnici u Bosni i Hercegovini, vi morate shvatiti da vaš glavni grad nije Zagreb, nego Sarajevo, i da rješenje vaših problema ne trebate tražiti u Zagrebu ili u posredovanju iz bilo koje svjetske adrese, nego u razgovorima sa svojim sudržavljanima drugih etnija, drugih političkih uvjerenja, jer povijest Bosne i Hercegovine je najzorniji svjedok da je to moguće.
Gospodine Kukiću, evo da vam postavim i ovako jedno pitanje, odnosno jedan moj utisak. Stiče se utisak da se hrvatski premijer, kad govorimo o javnim nastupima, Plenković odnosi prema Čoviću kao srpski predsjednik Vučić prema Dodiku. Kao što Vučić govori da podržava integritet Bosne i Hercegovine, nikad se ne ograđujući od Dodikovog zahtjeva za odcjepljenjem Republike Srpske, tako i Plenković govori o podršci Hrvatske evropskom putu Bosne i Hercegovine, nikad se ne ograđujući od Čovićevog zahtjeva za trećim entitetom. Kako vi na to gledate?
Bojim se da je ta vrsta komparacija ipak izvjesno pretjerivanje. Istina jeste, i ja sam o tome javno govorio, da zapravo postoje dvostruki aršini, da se iz Zagreba može čuti i od gospodina Plenkovića vrlo često da je Bosna i Hercegovina prvi susjed i prijatelj Hrvatske, da će Hrvatska biti odvjetnik Bosne i Hercegovine na njezinom putu prema euroatlantskim integracijama, da su na dispoziciji za sve što Hrvatska može pomoći i tako dalje, a da zapravo se vrlo često ima popriličito čudan odnos u odnosu na sve ono što radi Dragan Čović, jer se prema tim Čovićevim izletima ne zauzima pozicija zbog koje će svijet kazati ne, Hrvatska ne stoji iza toga. Ali ruku na srce, to je potpuno drugačija pozicija od onoga što radi Vučić. Vučić u ostalom, od kad je došao na poziciju predsjednika srbijanske države, stalno govori o tome kako poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Niti jednom preko jezika nije izletio sud da poštuje suverenitet Bosne i Hercegovine, iako ga u javnom prostoru zbog toga gotovo svaki dan prozivaju.
Gospodine Đenero, kako vi gledate na ovo poređenje?
Mislim da je potpuno promašeno. Naime, latentna politička filozofija gospodina Vučića je filozofija srpskoga sveta u kojem je barem Republika Srpska integralni dio toga prostora. Vučićevi trabanti govore o tome kako je on predsjednik svih Srba. S druge strane, Hrvatska, kakvu vodi Andrej Plenković, je evropska država koja je liberalno doživjela svoje granice. Hrvatska danas funkcionira kao članica Europske unije unutar svojih granica i javne vlasti u Hrvatskoj ne vide nikakvu ideju niti potrebu za preljevanjem suvereniteta preko hrvatskih granica i za proširenjem na štetu bilo koje od njenih susjeda.
Gospodine Đenero, u zaključku, da li se hrvatska vlada miješa u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine?
Ponaša se nespretno, ponaša se neodgovorno, ponaša se pogrešno. Vrlo lako je to moguće interpretirati kao miješanje unutarnje stvari Bosne i Hercegovine i o tome bi u budućnosti kreatori politike u Hrvatskoj morali ozbiljno razmisliti.
Gospodine Kukiću, po vama, da li se hrvatska vlada miješa u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine?
Što se mene tiče, elemenata miješanja ima. Istina, ima i ovoga o čemu gospodin Đenaro govori, nespretnih poteza, ali i nespretni potezi vas ne oslobađaju odgovornosti za možebitne posljedice. To je što se tiče hrvatske vlade. Što se tiče generalno Hrvatske, onda se ta ocjena može zaoštriti baš zbog onoga što u javnom prostoru kao poruke šalje gospodin Milanović i što u sebi s vremena na vrijeme ima i elemenata prijetnji, što po sebi ima ili elemenata ignoriranja, što po sebi ima elemenata minimiziranja značenja i uloge suprotne države. Drugim riječima, što se tiče hrvatske vlade, ima nespretnosti, ima elemenata koji znače pritiske. Što se tiče hrvatske države, ukupne hrvatske vlasti, elemenata miješanja svakako ima.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Đenero.
Najljepše hvala.
Hvala, gospodine Kukiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Slavo Kukić, sveučilišni profesor iz Mostara. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Bilo je to sve u programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju za nedjelju 11. oktobar. Najnovije vesti potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!